iubiți credincioși. Cu această duminică se încheie praznicul înălțării ce de viață făcătoare crucea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci ce este pentru noi crucea? Are trei caracteristici. Deci crucea este simbol, crucea este semn și crucea este putere. Când crucea este semn, este atunci când noi credem că cel răstănit pe dânsa, Mântuitorul Iisus Hristos, este Mântuitorul lumii care s-a jertfit pentru păcatele noastre. Deci asta este semnul nostru. Aceasta este încrederea și credința noastră ortodoxă. Că Fiul lui Dumnezeu a pătimit pe cruce pentru mântuirea și spălarea păcatelor lumii. După aceea, crucea pentru noi este semn pentru că face distinție. Prin ce cunoști creștinul? Că poartă cruce. Deci, într-o masă de oameni, știi care este creștin. Musulmanul are semiluna. Evreul are steaua lui David. Sectarul n-are nimica. Creștinul ortodox are crucea. Acesta este semnul distinct al creștinului ortodox în întreaga lume. De aceea, în acest semn vei învinge, spune Dumnezeul lui Constantin cel Mare, prin semnul crucii. În al treilea rând, crucea este putere. Este puterea lui Dumnezeu revărsată în semnul acesta. Deci puterea lui Dumnezeu revărsată în cruce prin jertfa Domnului, prin sângele lui curs pe cruce și moartea lui pe cruce. De aceea crucea este numită de viață dătătoare și puternică armă asupra diavolului. Deci aceste trei caracteristici are Sfânta și Dumnezeiasca cruce. Este vorba despre crucea cea văzută. Deci crucea care este închipuire și putere. Iar Domnul astăzi în Evanghelie ne arată o altă cruce, și anume crucea spirituală, de care ne vorbește în Evanghelie de astăzi, care și El a purtat-o pe cruce, pe Golgota. Iată așa începe Domnul astăzi. Cel ce vrea să urmeze mie, să se lepede de sine, să ia crucea și să urmeze mie. Deci el punctează trei lucruri distincte. În primul rând, libertatea omului. Acesta este darul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu ne-a dus pe fața pământului la existență. Să ne aducă la libertate. Și tot sufletul, tot omul dorește această libertate. Libertatea nu are voie nimeni să ne o îngrădească. De aceea și codurile civile și legile statale prevăd acest indice. Și anume, neîngrădirea cetățenilor. Ca fiecare cetățean să fie liber. Liber în ce sens? În modul de manifestare, în modul de mișcare, în modul de gândire, în modul de simțire. Prin aceasta te miști și viezi și trăiești liber. Fraților, această libertate însă în codul civil este limitată doar la viața trupească și doar mai puțin la viața sufletească, aceea să aleagă omul ce crede. Iată însă Mântuitorul Iisus Hristos ne dă o libertate deplină, deci nu pe jumătate, nu lumească, ci o libertate duhovnicească. Și anume aceea că ne pune la dispoziție să alegem binele sau răul pe Dumnezeu sau diavolul. De aceea Hristos a ales, a dat lumii acest liber arbitru ca lumea în acel ceas al judecății să nu spună că nu a știut și nu a făcut. De aceea, fraților, iată, diavolul caută să ne înrobească acest sentiment al libertății și anume, el încearcă să ne suprime, să ne înghesuie sau să ne determine să ne supune lui, însă nu forțat. El ne dă așa zisa libertate, care de fapt nu este libertate, ci este o comprimare a ființei umane. Și anume aceea, faptul că te determină prin diferite mijloace, fie externe, politice, sociale, sau chiar cele religioase, să te supui lui. Iată legile statale, împărații păgâni și cei necredincioși, ereticii și toți alții, de multe ori silesc voința omului, libertatea omului, să-i urmeze. Însă aceasta, fraților, nu înseamnă că ți-a suprimat toată libertatea. Iată, aici sta punctul culminant al mucenicilor. Căci mucenicii erau siliți, arătându-le se uneltele îngrozire, erau supuși la bătăi și la chinuri groaznice pentru a determina această libertate, pentru un singur cuvânt, să fie de acord cu ceea ce voiau ei. Deci, vedem, mai ales la mucenici, că sileau să le răbească această libertate. Iată, acest lucru se face și astăzi. Omul să fie suprimat de libertate ca să accepte, să n-aibă altă soluție decât sistemul prezent. Zicând că așa trebuie să fie rând cu lumea. Ei, acest lucru, fraților, nu-l face Dumnezeu, ci Dumnezeu o spune liberă alegere ca să alegi neconstrâns de nimeni într-o bună știință și într-o cunoștință. Însă ne pune alte condiții, că dacă alegi acest drum, alegi pe Dumnezeu, atunci obligatoriu trebuie să îndeplinești niște condiții. Fraților, de ce trebuie condiții? Că Dumnezeu ne primește oare oricum? Nu. Aceste condiții sunt necesare pentru că la Dumnezeu nu se intră oricum. Dumnezeu te lasă la liber arbitru, dar când ai urmat lui, nu poți urma pe jumătăți, ci în întregime, deci cu toată ființa ta. De aceea îți cere aceste condiții pentru ca să îndeplinești voia cerului, nu a pământului. Așa cum tu intri într-o instituție și vrei să lucrezi acolo, dacă vrei lucrul acesta, instituția spune condiții care să le respecti, altfel nu poți intra în acea instituție, să fii funcționar în aceste instituții. La fel și tu, dacă vrei să fii cetățean al cerului, să te mântuiești, obligatoriu trebuie să respecti niște condiții. Prima condiție ne-o pune Domnul astăzi zicând așa: cel ce vrea să vină după mine, prima este să se lepede de sine. Fraților, pentru un om care aude prima dată Evanghelia de astăzi, o să se întrebe ce înseamnă a te lepăda de sine. Adică cum? Să te omori, să-ți iei viața, Să te lepezi de haine sau ce să faci ca să te lepezi de sine? Lepădarea de sine în limbajul duhovnicesc al Ortodoxiei înseamnă a te lepăda de tot ce este potrivnicului Dumnezeu. Deci aceasta este prima condiție, fraților. Pentru că ne spune Domnul Evanghelie, nu poți sluji la doi domni. Și lui Dumnezeu și lui Mamona. Această lepădare de sine impune voință. Impune jertfă. Adică ce înseamnă lucrul acesta? De obicei să știți că ceea ce ne împiedică pe noi în calea urcușului duhovnicesc sunt patimile. Dintre care căpetenia este egoismul și mândria. Deci ceea ce vrea să urmeze pe Hristos să se lepede de egoism, de mândrie, de părerea lui, de tot ce crede că este bine și se supună voii lui Dumnezeu. Adică Evanghelia lui Hristos, cuvântului lui Dumnezeu, sau slujitorilor lui insuflați de Dumnezeu, sau purtători de Dumnezeu, care spune, Domnul, ceea ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Deci aceasta este lepădarea adevărată de sine. Fraților, acest lucru se vede și în viața practică. Nu-ți poți duce o călătorie lungă cu mult bagaj, ci cu cât ești mai simplu, cu atât ești mai sprinte. Cu atâta călătoria ta este mai repede și mai cu folos. Pentru că patimile sunt cele care ne tragă în jos. Și la un moment dat, aceste patimi oricum te distrag și te racolează din drumul cerului. Adică te trag în jos. Egoismul te va trage în jos. Te va duce înapoi la calea diavolului. De aceea ne cere Domnul obligatoriu lepădare de sine. Adică leapădă-ți tot ce ai avut până acum, gândirea ta bolnavă, simțele ta și supune-te bisericii, supune-te Domnului, supune-te Evangheliei. Nu că părerea mea contează. Noi nu spunem părerea noastră, ci părerea bisericii. Nu ne argumentăm pe propriile noastre idei, ci ne argumentăm pe simți insuflați de Dumnezeu. De aceea noi trebuie să ne supunem acestor învățături și acestor sfinți. Pentru că altfel nu suntem departe de sectari care aceia fiecare crede că este un papă în biserică. Tâlcuiește, trăiește și gândește cum vrea, nu cum cere Dumnezeu. Deci, fraților, lucrul acesta este obligatoriu. Lepădarea de sine pentru un monah este mai profundă, și anume aceea a morții voii proprii. Dacă această lepădare de sine pentru un creștin de rând este aceea, a te se supune poruncilor, pentru un monah este mai profundă, și anume aceea a de a lăsa și ceea ce crezi că este bine, în detrimentul ascultării ceea ce se spune. De aceea, lepădarea de sine este condiția esențială sau temelia vieții monahale. Pe această temelie se clădește formarea omului. Dacă nu are această temelie, voia lui proprie va constitui zid între sine și Dumnezeu, și la urmă pierzarea sufletului și iadul cel de pe urmă. Pentru că cel ce va crede voiei sale va cădea în mari rătăciri și în mari necazuri. De aceea, fraților, iată, în istorie avem destule cazuri de cei care au crezut minții lor și au ajuns fie atei, fie eretici, fie necredincioși, fie huritori de sfințenie, fie au întors spatele lui Hristos și au întors înapoi ca femeia lui Sara s-a prefăcut în stă de sare. Adică a înțepenit duhovnicește. Cine pornește pe Domnul Hristos fără să lepede de sine, acela primul impact al ispitei va da înapoi. Cel care vrea să se lepede de sine, îi mai trebuie ceva. Îi trebuie o voință puternică. Această voință puternică provine din credința în Hristos Iisus. Deci, fraților, spune Patricul că atâta timp cât este cazanul ferminte, muștri nu se pun pe el. Când râbla omului este ferminte spre Dumnezeu, atunci el merge ca săgeata. Iar dacă merge cu îndoială, imediat o trag în jos diavolii. Și nu durează mult când se întoarce înapoi de unde a plecat. Deci, condiția principală este lepădarea de sine. Deci, omule, vrei să urmezi pe Domnul? Leapă-te de sine, de părerea ta. Supune-te voii lui Dumnezeu. A doua condiție este aceea să-și ia crucea. La aici se referă Mântuitorul când trebuie să purtăm crucea lui. Și anume aceea este vorba nu o cruce fizică, ci o cruce duhovnicească. Deci crucea în sensul duhovnicesc simbolizează acceptarea de bunăvoie a tot ce vine asupra ta din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu care știe măsurile omului, așa cum spune Apostol Pavel, credincios este Dumnezeu să nu vă dea ispite peste puterile voastre. Deci el știe măsura omului. El cântărește puterea și greutatea sufletului omului, astfel încât știe cât poate duce. De aceea rânduiește o cruce care să o ducă în cursul vieții sale. Această cruce, bine cântărită de Dumnezeu, omului se pare că este o povară peste puterile lui, dar atunci când se încrede în sine. Iar cu ajutorul lui Dumnezeu, ea este ușoară. Deci, fraților, nu se poate fără cruce. Domnul ne-a prevenit și a spus, în lume necazul veți avea, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea. Deci, totalitatea necazurilor, mâhnirilor, supărărilor, piedicilor, vrăjmășiilor și a tuturor ce vine asupra noastră, constituie crucea Domnului. Această cruce nu rămâne fără ajutorul lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, El este care ne duce crucea. Nu ești singur. Dar Dumnezeu te lasă și te duce să te vadă cum te comporți în crucea Lui. Adică te lasă ca pe Petru și ucenicii săi mare să vadă dacă strigi, dacă te rogi, dacă rabzi și, în ultimul rând, dacă te smerești. De aceea Domnul Hristos, Mântuitorul Lumii, ne-a spus așa, fără mine nu puteți face nimic. Deci cuvântul acesta este foarte adevărat și sigur. Fără Hristos nu faci nimic. Când crezi că ai făcut tu ceva, Domnul te-a ajutat. Iar când te-a părăsit, nimic n-ai făcut. Această luare a crucii înseamnă și pe de altă parte acceptarea de bună voie, nu silită, nu cu mâhnire, nu tras de păr crucea Domnului, adică să o iei cu bucurie. Gândindu-te și nădăjduind că Dumnezeu ți-a ales-o și asta este voia Domnului. De multe ori crucea nouă ne se pare grea. Este pare grea pentru că n-am avut experiența mai grea decât atât, pentru că nu cunoaștem puterea lui Dumnezeu care ne ajută și până la urmă nici măsurile noastre nu le cunoaștem. A să vedeți că atunci când vă obișnuiți cu un necaz, atunci o să deveniți mai încercați, mai experimentați și nu vă mai sperie așa de mult necazurile. Omul când trece din necaz în necaz, din ispită în ispită, din încercare în încercare, atunci se călește, deprinde o răbdare care îl face imun la toate gândurile și uneltirile diavolului. Adică se obișnuiește cu necazul ca țigană cu scânteia. Adică se obișnuiește să rabde. Dar această cruce nu va lipsi mângâierea Domnului, fraților, că Dumnezeu ne dă și mângâieri pe lângă cruce. De aceea, nu există mângâieri la cel care fuză crucea. Spune că într-o mănăstire era un călugăr care nu-i plăcea munca. El stătea la chilie. Maica Domnului, ca să-l întoarcă, să fie și el în rândul obștii, s-a arătat în biserică cu un prosop care ștergea frunțile monahilor. Când a ajuns la respectivul monah, a spus, l-a sărit. Maica Domnului, șterge și mie fruntea. Dar pentru ce s-o șterge? Pentru lenevirea ta? Și atunci monahul s-a înțelepțit și a făcut și ascultare ca ceilalți monahi. De aceea, fraților, Dumnezeu în viață ne dă și mângâieri pe lângă necazuri. Dar atitudinea noastră trebuie să fie așa. În necazul să ai nădejde și mângâieri să nu te mândrești. Nu te bucura când ești bine, când te așteaptă necazul. Nu te întrista prea tare când ești necazul, când te așteaptă mângâierea. În felul acesta trebuie să gândim și să simțim. Că și altfel vei cădea fie în descurajare, fie în mândrie. Apostolul Paul ne dea și spune să nu fiți ca ceilalți care nu au nădejde. Cine nu au nădejde? Cei ce nu crede în Hristos. Dacă un musulman sau un hindu sau un păgân are un necaz, este logic el să-și rezolve problema omenește. Că nu are altă nădejde. Noi creștini ortodoși avem pe Hristos, avem nădejdea că Dumnezeu ne ajută. De aceea, ca să ne ajute, strigăm, cerem, plângem, ne smerim, facem tot posibilul să ne ajute. Și Dumnezeu nu va întârzea să-ți ajute. De aceea, fraților, crucea care Dumnezeu rânduiește fiecăruia este pe măsura noastră și este ca să o ducem pentru toată viața. De obicei, să știți că crucea este dusă de oameni sau este îngăduită de Dumnezeu la tinerețe. Dacă nu accepți la tinerețe, obligatoriu va fi trebuit să o accepți la bătrânețe. Când atunci puterile fizice sunt mai puține, când sunt mai multe neputințe și atunci când poate nu mai ai nici capacitate mentală de a le controla și de a le înfrunta. De aceea, fraților, să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu, căci crucea este rânduită de Dumnezeu așa cum știe El mai bine. Nu ai cruce, nu ai parte de mântuire. De aceea, cei care încearcă să se salveze de cruce, să se strecoare, să evite crucea, oricum, de peste alta. Uitați-vă în viața practică. Ești familist. Îți dă Dumnezeu un soț sau o soție care nu te poți înțelege cu ea sau cu el. Fie cu diferite patimi, fie cu diferite neputințe sau boli, astfel încât tot trebuie să-ți duci crucea. Nu ai cruce cu soț sau soția, ai cu copiii. N-ai nici cu aceștia, ai cu vecinii. N-ai nici cu aceștia, oricum ai cu animale. Sau cu altele. Foc sau apă, sau cutremur, sau pierde locuințe, sau altele. Oricum, de cruce, nu scapi. De aceea, fraților, decât să încerci să scapi de ea, oricum depui efort și inteligență și cheltuiești bani, mai bine accept-o că și în felul acesta vei fi liniștit, vei avea pace în suflet și vei fi în pace și cu oamenii. Deci cel care evită crucea nu are parte de cer. Fraților, să nu uităm faptul că fiecare dintre noi vom sta în fața dreptului judecător când ne va arăta Domnul semnul cuielor și semnul coastei împunse, arătându-ne tuturor că El și-a purtat crucea. Tu ce vei arăta în ziua aceea? Căci pusnicii vor arăta sudorile, ostenelile, postirile, privegherile. Mucenicii vor arăta rănile, bătăile, toiegele, arderea focului, mâncarea fiarelor și altele. Cuvântul ăsta, ierarhii vor arăta. Cuvântul, aducerea sufletului la Hristos și altele, deci purtarea crucii, fiecare își va arăta ceva. Tu care nu poți crucea, ce arăți în ziua aceea? Când s-a făcut dreptate singur. Când te-ai descurcat singur. Acestea n-au valoare la cer, ci sunt ca cârpa lepădată. Deci valoarea are crucea. Atunci te vei rușina și vei auzi glasul: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Deci, fraților, să nu uităm că în această cruce pune mâna Dumnezeu. Dar pun mâna și oamenii. Nu întâmplător Domnul ne-a dat pildă că atunci a îngenunchiat pe Domnul Golgote și a venit un străin numit Simon Cirineu, care a dus crucea Domnului, arătându-ne că să ne purtăm crucea una altora, adică să ajutăm și pe cei care este mai tare să o poarte și pe acel mai slab. Astfel încât spune Apostolul Pavel: purtați-vă sarcina unul altuia și așa veți împlini legea lui Hristos. Deci, fraților, ne arată aici Apostolul Pavel că dacă tu, pe lângă cruce ta, mai poți pe altuia, nu-ți mai trebuie alte fapte bune. Adică tu ești oleac bolnav, dar îngrijești alt bolnav. Îi de ajuns pentru mântuirea ta. Dacă tu, ca un om ce ești, porți pe cel pătimaș și rabzi așa până la sfârșit, atunci te vei mântui și tu și Dumnezeu va mântui și pe cel de lângă tine. Deci, nu este altă cale mai ușoară de a împlini Evanghelia decât asta, să porți sarcina altuia. Adică să preiei din greutatea lui. Cum ar înseamnă a preula greutatea altuia? Înseamnă numai să-l ajuns la cumpărături? Sau să dai un blid de mâncare? E prea puțin. Nu spune că nu au valoare. Foarte mare valoare și acestea. Dar a purta crucea altuia înseamnă ia tu un copil la o familie care a murit mama sau tata. Și crește tu. Sau la unei arzi casa, pune tu jumătate din bani ca să facă casa înapoi. Sau să îmbolnăvești și n-are ajutor, nu duce la azil, e la tine în casă și îngrijește până își dă Duhul. Abia aceea e portarea sarcinii. E ușor să scoți un leu și pleci mai departe. E ușor să dai un blid de mâncare și te duci la casa ta la televizor. Asta poate face oricine. Dar a purta sarcina, asta nu e pe o zi, pe două. Asta înseamnă mai îndelungat. Dar asta e Evanghelia, fraților. Asta este traiul creștinesc. De aceea, fraților, să înțelegem acest lucru, că dacă nu purtăm sarcina unul altuia și ne însingurăm, ne izolăm, fiecare cu casa lui, fiecare cu necazul lui, aceasta nu ne caracterizează a fi creștini, că Domnul ne-a spus, întru aceasta veți cunoaște că sunteți ucenicii mei. Deci clar, deveți avea dragoste între voi. Iată, fraților, trăim vremurile apocaliptice. Ce să mai spune din cei de lume? Chiar ucenicii acelui, același duhovnic nu se ajută între ei. Doar zâmbesc unul la altul. Bună ziua, bună ziua. Și înainte oamenii nu știau atâta scriptură, n-aveau duhovnici iscusiți, dar aveau instinctul de ajutor, de a purta greutatea altea. Unii mânca 10 copii, mai venea și al 11-lea. Mânca și ăla. Când era război, în casa ta mai primea și cel care i-a dărâmat războiul casa. Mai îngrijea și alt bolnav pe lângă cei care au. Astăzi nu mai există așa ceva. Deci avem un fel de împlinire a Evangheliei moderne. Adică după mintea noastră. Deci fac milostenie, dar așa ce trebuie. Deci nu-ți fac efort fizic, nu să mă murdăresc, nu să mă dedic, nu să-mi pierd timpul. Omule, crezi că știți ce era așa? Așa ceva nu se poate. Suntem îmbrăcați la costum, la etichetă, frumoși îmbrăcați, necârpiți. Prin afară trandafiri, prin înăuntru boșcușdir. Pentru că aceasta veți cunoaște ucenicii mei. Deci dragostea este foarte mare, floare rară. Nu mai există. Iar dacă există, la mijloc este un interes. Fie de laudă, fie de apreciere, de a câștiga ceva bănuți, cu un scop ascuns sau cu un scop neștiut. Adică să nu știe nimeni pentru Dumnezeu, rar mai face cineva. Chiar acest lucru se vede și în mănăstiri. Zice, ajută mănăstirea, patronul cu tare, cu tare. Dar duminica viitoare vine cu suita după el să stea la masă la popotă. Că doar e ctitul la mănăstire. Și mai curge și călugări mântuia lor. Sau alte de acest fel. Deci cu pretenții. Fraților, iată că această portare a crucii altora nu ne pute nici pe a noastră, dar pe altea. Dar nu încetăm să ne plângem și ne căinăm că este grea. De ce? Ne-am născut într-un veac modern, cu toate bunătățile pământului, cu marketurile pline, cu milioane de jucării și de haine, cu internetul pe mână și normal că ni se pare grea crucea. Dacă lipsește ceva, dacă nu a fost bine, ai spus cuiva? De ce când e rău te caini? Că așa-i omul. Am trecut noi generația aceasta prin războaie, prin foamete, prin ciumă și holeră și boli, nu pandemia asta prefăcută, boli adevărate. Am trecut noi prin cutremure, să rămâi fără casă. Am trecut prin mari necazuri, eu nu știu pe cineva. Nici eu n-am trecut. Dar măcar mă smeresc în fața lui Doamne, își e mai ticălos, n-a făcut nimic bun. Măcar așa. Deci, fraților, Doamne ferește de ceva grav, de un război sau de ceva, sunt foarte mulți, chiar dintre cei care astăzi umblă în negru și avem cruci la gât, ne lepădă de Hristos și de crucea Lui. Numai să strigă cu cudeiște în ușă. Să nu mai ai pâine așa de toate zilele. Sau să nu ai cele necesare. Sau să îți ia bărbatul în război. Sau așa. Nu știu câți vor mai fi cu inimă dârză. Înainte, mai ales femeile, erau foarte bărbătoase. Și bărbați erau bărbați, nu mă ligă. Deci, fraților, măcar dacă nu avem mai este, măcar smerește-te, omule, față. Nu te mai înfumura în pene că ești ceva și că ești grozav. Că ești nimica, ești înticălos. De asta noi n-am dus și nu ducem ceea ce au dus străbunii noștri. Nici pe departe. Deci noi avem toate, fraților. Tot ce ne stă la dispoziție. Însă nu avem un lucru. Nu mai avem libertate. Așa se întâmplă astăzi, că din cauza iubirii de sine ne-am vândut și libertatea. Deci oamenii de astăzi nu mai reacționează să nu mai fie subjugați cuiva, ci exact ca evreii, mai bine dorim căldările și cărele Egiptului decât să fie în robie, decât să fie liber și să flămânzi. Deci, poporul român de astăzi mai bine preferă să stea cu Europa, să-i dea Coca-Cola și prăjituri și tot ce ne oferă și mâncare gratuită, dar să fie rob, să fie România cumpăra mare un pic până fie România pe fi cumpărat de banchieri. Un pic mai are. Decât să se luăm de libertate, să trăiască în sărăcie, să mănânce pâine mușigăiete. Deci la așa stare am ajuns astăzi. Ceea ce acest ideal nu l-aveau bătrânii și străbunii noștri. Deci preferau libertatea să mănânce coajă de pâine și să aibă libertate decât să aibă bunătățile Europei și să fie subjugați. Cum suntem astăzi, că suntem vânduți la străini totalmente. Și din cauza iubirii de sine, nimeni nu spune nimic. Nici preot, nici episcop, nici conducător, nici primar, nimeni, că își păstrează funcția scaună și traiul bun. Deci iubirea de sine, fraților, care este antagonistă cu lepădarea de sine, ceea ce cere Hristos, este asta ajunsă la culmea culmelor. Deci omul asta e în stare ca să-și mențină averea și funcția în stare să lepădeze de Hristos. E în stare să renunțe și la părinți, și la duhovnici, și la orice. Deci nu mai există acea jertfă de sine care o dată. Deci iubirea de sine este totalmente impusă și în simțirea, este a doua natură. Nu știi ce înseamnă jertfa. Ce să mai spune de purtarea crucii altora? Măcar poartă-ți-o pe ta. Deci, fraților, asta e a doua cândă. Ne întrebăm așa, mă întreb și eu. Oare cum vede în raiul? Când noi vedem așa raiul? Bă, că am mers numai la biserică și mai stăm de vorbă, și pe afară de vorbă. Mai spunem una altă, mai cochii, mai jucăm, în loc să plângem biserică. Un tatu nostru, sara din ea, sau... Asta ne-am făcut de-a trecă. Crezi că vedea raia așa? Au și spune Scriptura, dacă drept avea să mă întâlnesc, cu ce păcătoși va fi? Știi cât cernere acolo avem? Știi cât de exigent este întrebarea lui Hristos în ziua judecății? Că-ți purifică toate gândurile și sentimentele tale? Fraților, nu vă amăgiți. Sau nu ne amăgim. Că nu e așa cum gândim. Deci, dacă nu vrei să urmezi pe Hristos, nu te lepezi de patimi, nu ți-ai crucea necazul și că ți-o dat-o Dumnezeu, n-o vezi cerul. Nu vedem raiul, frate, ferească Dumnezeu. Dar ce s-a răstul lui Hristos? Ce s-a răst? Plăcere, distracție, muzica, traiul bun, comoditatea, statul în pat, ce s-a răstul lui Hristos? A treia condiție, deci, este să-L urmezi pe El. A urma pe Hristos înseamnă a lucra virtutea, frate, într-un cuvânt. A împlini Evanghelia. Nu reușești din prima, dar te străduiești măcar. Deci nu condamne pe Dumnezeu pe om acela care n-a reușit, pe cel leneș, care nu vrea și să uită la brânză și spui că pute. Adică acel care a ascuns talentul a urmat pe Hristos, înseamnă, azi mai încerc și eu să nu mai clevetesc. Să fiu tăcut. Să mă smeresc, să mă prihănesc, să am dragoste, să rabd, să tac. Deci să lucrez virtutea. Asta este urmarea Hristos. Deci dacă îl urmezi pe Hristos în virtute, îl urmezi și pe Hristos în cer. Vei merge după El. Acolo unde este și El. Deci, fraților, asta ne cere Evanghelia. Deci asta sunt condiții care ne pune Domnul astăzi în Evanghelie. Pentru a fi împreună cu Hristos în viața veșnică. Unii s-au amăgit, spun că e altfel de calea. Că se poate și cu minciuna, și cu erezia, se poate și în două părți, fără canoane, fără, eu știu, mai comod, cum e lumea de astăzi. Ni se predă o ortodoxie foarte laxă asta, foarte comodă, așa cum ne învață și de la învoane. Dar nu este așa. Mai departe, asta este prima condiție a Domnului ca să urmezi Lui. După aceea, ne mai cere altceva. Ne spune Domnul Evanghelia așa. Cel ce își urăște, cel ce își iubește sufletul în lumea aceasta, îl va pierde. Iar cel ce urăște sufletul, îl va câștiga în viața viitoare. Auzi, e vorba de suflet. Ce e sufletul ăla, băi? Deci noi, fraților, avem viață și suflet. Una este viața biologică și alta este viața sufletului. Viața biologică se manifestă în faptul că eu respir, mă mișc. E viața biologică. Viața biologică încetează odată cu moartea. Viața sufletului este altceva. Este ceea ce a înzestat Dumnezeu pe om de la semestrire. Cu acea scânteie dumnezeiască care este creată veșnic nemuritor. Deci sufletul omului este nemuritor. Sufletul ca parte a omului se manifestă prin cele trei facultăți. Deci viața are și insecta, viața are și pomul, viața are și animalul. Sufletul îl are numai omul. Prin ce? Voință, rațiune și simțire. Acestea le are animalul? Nu. Are simțire animalul, dar care simțire? Biologică. Nu sufletească. Sau are ceva mai mult decât biologic, dar nu înseamnă că are suflet. Adică vaca rage după puiul lui, are sentiment. Dar ce sentiment? Biologic? Nu sentiment sufletesc. Sentimentul sufletesc este întotdeauna conectat la rațiune. Deci omul are suflet, fraților. Deci acest suflet îl va vedea omul după moarte. Astfel încât, cum spune Apostolul Pavel, vorbește despre armura trupului. Deci așa cum noi avem această haină și ne mișcă după noi, când ne mișcăm noi, se mișcă și ea după noi. Iar după ce le bădăm în cui, ea stă moartă acolo, nemișcată. Așa și trupul nostru după moarte rămâne nemișcat în sicriu. Iar sufletul este cel care trăiește, cel care se uită la trupul lui ca la o haină că trebuie să încui la ea. Și se întreabă cum am putut sta eu în putreziciunea asta. Deci trupul fără suflet este un morman de pământ. Deși acest morman de pământ este atât de bine făcut de creator, de Dumnezeu, cu toate celulele, cu toate funcțiile, organisme și așa mai departe. Până la urmă ajunge pământ. Sufletul merge de unde a venit, trupul merge de unde a venit. Deci, iată, specialiștii americani au ajuns la concluzia că în celula umană există exact elementele pământului. Deci cam 40, mai bine de 40% avem apă în noi, fosfor, fier, calciu, potasiu și toate elementele chimice. Așezate de Creator, așa ordine și funcție, ca să funcționeze această mașinație în corp foarte bine și perfect. Dar sufletul omului este acela care are valoarea nemuririi. A venit de la Dumnezeu și merge la Dumnezeu. Deci, fraților, iată la aceasta ne atrage atenția Domnului Evanghelie. Să luăm aminte la valoarea care o avem noi. Nu la valoarea funcției, la valoarea ta biologică. Deci orice valoare omenească este o valoare dobândită. Fie cu voie sau fără de voie, cu cinste sau cu necinste. Valoarea sufletului este o valoare dată nu de oameni, ci de Dumnezeu. Iată, Scriptura ne arată de multe ori în ea valoarea. Zice așa, din Israel au ieșit atâtea suflete, n-au spus atâția oameni. Deci nu poți numi om fără suflet. Tu poți să-i spui la ăla din coștiug că e om? Nu. Și spune și ăștia, nicăinșor, să spun la televizor, e trupul neînsuflețit. Deci trupul neînsuflețit a regiului l-a dus la cutare în cimitir. Deci trup neînsuflețit. Deci înseamnă că tu nu ești om. Deci trupul fără suflet nu e om. Deci valoarea omului este dată de suflet, nu de trup. Și atunci nici spune așa de acest mult pe trup, dară. Îl îmbrăcăm bine, spălăm, îl ludinim, îl colim și ca să ne îndeamă dracu. Ca să pune în umbră valoarea sufletului, să neglijăm pe suflet. Fraților, deci astăzi Domnul ne arată prețul, calitatea sufletului omului, adică nu are egalitate. Deci dai pune pe o tale toate bogățiile lui, pe celălalt un suflet amărât, acest suflet amărât va trage în jos. Deci ai calitatea lui. De ce? Pentru că totul este, nu spune Domnul, cerul și pământul vor trece. Nu spune așa? Dar sufletul omului niciodată nu trece. Adică va fi veșnic. Vine comunistul și spune, nu, că după moarte nu mai există nimic, e ca animal, unde mai există suflet? Deci teoria conspirației, teoria darwinistă. Comunistul a vrut să anuleze această valoare a omului și să nu mai aibă grijă de suflet. De aceea, fraților, diavolul știe foarte bine valoarea sufletului omului, de aceea ne impresionează cu păcate și ne dă atâtea probleme și necazuri ca să ne ia sufletul. Lui nu-i trebuie trupul. El n-are ce faci cu el. Sufletul te trebuie. De aceea, toată aceasta lupta lui cu noi de o viață, de când te-ai născut până mor, este să dobândească sufletul omului. Dar asta nu merge așa cum vrea el, ci el alege să meargă după diavolul sau după Dumnezeu. De aceea, fraților, când vei muri sau când vei fi judecat, vei cunoaște valoarea sufletului. Acum nu o cunoști. N-ai din să știi. Doar dacă ai ajuns la o măsură duhovnicească. De aceea, când vei vedea că trupul tău s-a făcut pământ și tu ai rămas ca suflet, incorporal, cu aceleași trăsături a omului, ca așa arată iconografia ortodoxă, deci sufletul poartă în veșnicie exact și mâini și picioare și cap și tot ce are. Însă, imateriale. Nu grosolane. N-ai văzut când moare omul. Deci are mâinile și picioare țapene, deci nu mai are, așa, și-a rămas numai în piept. Îmi spunea cineva că a îngropat acum, de curând. Deci a văzut cum mâinile, picioare deja începeau să îngrească. Deci erau fără suflet. La urmă a rămas numai bătaie inimii. Pe așa că s-a gura, vine paharul morții și a ieșit sufletul. Deci sufletul fără trup nu are Deci trupul fără suflet nu are nicio valoare față de Dumnezeu. Deci, fraților, după moarte, așa trebuie uita la trupul tău. Deci când te uiți la cămașa ta, aruncată în coș. Și o să spui atunci, ce m-a folosit că am trăit în trupul ăsta? De aceea să luăm aminte și să ne gândim la valoarea care avem în noi. De aceea Hristos ne spune, nu cumva să desprețuiești pe cei ăștia mai mici, adică frații tăi din jur, adevărat vă spun vouă că ei pururile văd fața lui Dumnezeu în cer. Adică sufletul nu este nici de gen feminin, nici de gen masculin. Nu-i mai mare sau mai mic. Nu spunem noi că aici ce suflet mare are cu tare. Nu spunem că e mai mare sufletul. Adică e mai generos, mai milostiv, mai jertitor. La asta se referă. Deci sufletul este același la femeie și la bărbat și la copil și la bătrân și la cel de o zi zămislit în pânt și la mamei lui că l-a vărtat măsa. Și acela tot așa este. Deci este suflet. De aceea, fraților, acest suflet, pentru că este nemuritor, el va merge ori la chinuri, ori la bucurie. După cum a făcut în trup. Atunci vei cunoaște valoarea sufletului când te va judeca Dumnezeu și ce ai făcut cu sufletul tău. Acest suflet nu poate fi răscumpărat cu ceva. Să spunem că dai o sumă de bani sau avere întreagă ca să răscumperi cu ceva. Sufletul omului se poate răscumpăra numai cu sângele lui Hristos, cu jertfa Domnului. Atât. Răscumpărarea prin jertfa Domnului, el a făcut-o odată pentru totdeauna. Deci odată pe cruce Hristos răstignit, a salvat sufletul oamenilor din mâna blestemului, a iadului și a morții. Dar mi-a pus o condiție. Cel ce va crede în mine, viu va fi. Deci, el a făcut jertfa pentru tine, pentru sufletul tău. Dar tu trebuie să faci tu ceva pentru el. Ca să îți mântuiești sufletul. Deci, numai cu cel plăti. Că dacă ar fi așa, mare banchiere lubii ar da bani în schimb pentru a câștiga sufletul. Dar dincolo nu se poate plăti ceva. Să spune așa, că dau bani la poarta iadului să nu mă lase neant, mă duc în rai. Dar dacă ar fi așa, am alegat toți după bani. Nu, fraților. Sufletul în ziua cea mare a judecății, atunci aș vedea goletatea sau plinătatea. Adică dacă el a făcut bine sau a făcut rău, atunci își va cunoaște valoarea omului. Bineînțeles, va fi și unirea cu trupul la trâmbița așa de apoi când va suna Domnul pentru judecată. Dar până atunci, sufletul se bucură sau se chinuie. De aceea biserica se roagă pentru suflet. Cu sinții odinește, Doamne, sufletul adormitului robului tău. Nu spune odinește trupul. Se roagă ceva pentru trup? Zici, Doamne, să fie, zici noi că-i țărnaușoară. Ei, asta e o politețe. Dar ce treabă are el dacă sunt, dacă e țărnaușoară sau grea? Vedeți, după 3 zile nu poți sta lângă mort. Miroase foarte greu. Deci însuși el, organismul, face verme. Nu că intre verme prin sicriu. Poate și asta se întâmplă, nu zic nu. Dar el însuși face verme. Tu poți sta omule. Deci fără suflet, tu ești verme. Orice ne fi. Doar dacă și trupul tău a fost îndumnezeit, cum a fost sfinții, atunci și trupul rămâne nestricăcios și suntem aștri. Se mângâierea creștinilor. Deci, fraților, vedeți ce valoare avem? De aceea, de ce te știți cu celălalt? Să te crezi mai bun ca celălalt. Nu tot un suflet ai și tu ca celălalt? Și e mai mare tău sau celălalt mai mic? E ce valoare? Și ultimul lucru care ne cere Domnul astăzi este acela, o condiție primordială, deci o condiție obligatorie, și anume aceea a mărturisirii în numele Lui. Cel ce se va lepăda de bine înainte oamenilor, va lepăda fi înainte Îngerilor Dumnezeu. Ce se va mărturisi înainte oamenilor, mărturisi va fi înainte Îngerilor Dumnezeu. Fraților, această condiție a mărturisirii este o condiție care îl face pe om să fie ori în Dumnezeu, ori în Satana. Deci mărturisirea credinței tale este o condiție prin care tu îți manifesti exact sufletul tău. Ei, această mărturisire a credinței se cere obligatorie pentru orice creștin. De ce? Pentru că tu ești nu numai suflet, ești și trup. Și trupul tău trebuie să mărturisească credința prin faptele trupului. Fraților, mărturisirea credinței înseamnă ceea ce spune Apostolul Pavel. Cu inima se crede spre dreptate și cu inima și cu gura se mărturisește spre mântuire. Deci vedeți, acest cuvânt al Apostolului ne arată că trebuie și cu sufletul și cu trupul. Unii spun așa, dar ce trebuie să vorbesc despre Dumnezeu și să spun pe Hristos? Nu, fraților. Iată Sfântul Mucenic Gordie. I s-a cerut să se lepede de Hristos, de prietenii săi, numai cu gura. Iar cu inima să creadă în continuare Hristos. Și a spus, nu poate limba să sufere hula asupra ziditorului ei. De aceea, orice cuvânt de lepădare a gurii este lepădare. Deci Petru s-a lepădat de frică numai cu gura. Cu inima nu s-a lepădat de învățătorul, că îl iubea atât de mult. Și a fost lepădare. A trebuit să plângă cu amar. De aceea, cine crede că se poate fenta, în sensul că, zic așa, dar eu cred cum am prins eu, cum știu eu. Aceea este lepădare. Deci intenția, numai faptul că ai avut intenția la teroarea cuiva să-ți dai crușe de la gât, să-ți dai coarele pe birou sau ascuns, ca zis cineva, sau să spui că Hristos nu e Dumnezeu, sau că nu-i bună icoana, sau e Evanghelie, sau ceva. Aceea este lepădare. Sau, nu numai atâta, dacă ai trecut și n-ai spus nimic, aceea este lepădare. Cam dur cuvântul acesta, s-ar putea că ne-a lepădat de multe de Dumnezeu. Deci condiția este să mărturisim fără niciun fel de jenă. Indiferent de consecințe, că e primar, că e notar, că e președinte, că e tiran, că e împărat. Tu trebuie să spui, să manifesti credința ta în public. La câți nu le este rușine să facă cruci în public? Foarte mulți. E du-te într-un proces în care ești inculpat. Ai curaj să-ți faci cruce? Foarte puțin fac. Te duci într-un cadru didactic, profesoral, sau un consiliu, într-o aură de facultate, îți faci cruce? Nu prea. Că mă vede lumea. Sau începe examenul, mă râd cu colegii. Ei, toate aceste frici care apar, așa, înseamnă lepădări. Și cel care s-a lepădat, lepădat va fi. Deci, fraților, nu ne jucăm cu asta. Cu atât mai mult este lepădarea dogmelor și a învățăturilor bisericii. Aceasta este și mai gravă. Deci când ai lepădat dogmele adevărate și susții alte dogme, inovații, Aceea, asta înseamnă lepădare de credință prin dogme. Înseamnă erezie. Deci ceea ce s-a făcut la Sinodul din Creta este erezie. Că nu vor să recunoască, că dau picotite, că impun anumite teorii, este așa, dar adevărul este adevăr până la urmă. Documentul este document, semnătura este semnătură. Deci este lepădare. Că spui tu unul lepădare, că te bați cu un pic că ești ortodox, nu asta. Deci lepădare nu se șterge decât cu mărturisire. Deci fiți atenți. Lepădare nu se șterge numai cu spuse la duhovnic. M-a auzit pe cineva care a fost sinagoga evreilor și a jucat cu ei acolo. O să am spus la duhovnic. S-o crezi tu? Nu, acum trebuie să la sinagogă să-ți mărturisești pe Hristos și să-ți pară ce ai făcut, să le spui la aia. Că să mărturisești pe Hristos acolo. Deci te-ai lepădat de cruce. Să vă rușine, tocmai te duci în pune și faci cruce. N-are voie duhovnicul să te deslege până nu repar greșeala tot prin mărturisire. Fiți atenți! Acela duhovnic slab. Nu știe ce vrea. Deci nu se iartă lepădarea decât pe mărturisire. Ai văzut ce a făcut, mama lui Bonifatie? L-a trimis înapoi după ce l-a lepădat de Hristos, du-i înapoi și mărturisește și mori pentru Dumnezeu, că eu nu te primesc la casă. Cum a făcut mama la Ștefan cel Mare, el a făcut-o pentru patrie. Du-i înapoi la războiește și mori acolo pentru patrie. Deci lepădarea nu se șterge decât prin mărturisire. Nu prin spovedanie, și spovedania. Dar duhovnicul e obligat să-l trimită să mărturisească. Acolo ne greșit. Deci, fraților, numai așa se poate ști lepădarea, nu cumva în zăruși decât să ne trezim că suntem lepădați. Că spune Domnul, lepădat va fi. În altă evanghelie spune și alta amănunt. Ceea ce se va lepăda de mine și de Evanghelie și de toate, lepădat va fi. Adică, poți să te lepești de icoană și de cruce și de și lepădare de îmbrăcămire creștinească, și lepădare de călugărie, sau de paraman, sau lepădare de, eu știu, de cununie, tot lepădare. Deci este complex de lepădare. Numai de Hristos, gata, numai de El, și dacă restul nu mai contează. Că toate ale Lui sunt. Oare cei care se leapă de cununie, de călugărie, nu va fi lepădat? De ce incriminează biserica tare a doua, a treia cununie? Cu un canon drastic. Că e lepădare de taină. Deci nu ne jucăm, fraților, cu lepădarea. Fraților, în încheiere, dar sublinez un aspect, și anume crucea care ne-am asumat-o. Deci crucea nepomenirii, atât de discutată și controversată, astfel încât unii oameni se clatină, care cred că într-o multă putere stă tot adevărul. Fraților, crucea nepomenirii este crucea asumată de sfinți. Este o cruce care este destul de anevoioasă, care ți-o asum în momentul apariției ereziei. Această crucea nepomenirii este însoțită întotdeauna de mâhnie, de scârbe, însoțită de fel de fel de insulte, de fel de fel de informații îndoieli care vor să te clatine din crucea asta a nepomenirii. De aceea, cine și-a asumat crucea asta, de bună voie, nu te obliga nimeni, nu m-a obligat duhovnicul, că nu, trebuie să fie conștient ce face. Iată ce spune Sfântul Ciprian al Cartaginei. Și închei cu aceasta. Dacă episcopul care este pomenit în biserică este eretic și oamenii nu consideră astfel, o astfel de rugăciune a creștinului insultă pe Dumnezeu ca cel ce este, ca cel ce nu este parte de minciună. Asta e prima frază. A doua, Oricine participă la o liturghie unde se pomenește episcopul eretic, chiar dacă preotul care slujește este ortodox, nu va rămâne fără urmări, ci în ziua judecății va fi chinuit împreună cu episcopul în fundul iadului. Cred că acest citat vă este de ajuns să înțelegeți nepomenirea. Deci foarte clar și concis. Deci revin a doua. Chiar dacă mergi într-o biserică unde preotul este ortodox și te împărtășești acolo, dar pomenește pe episcop eretic, atunci vei avea parte cu episcopul de iad. O să, care spun unii, dar și treaba mea cu episcopul. De treaba lui ce-a făcut. Sfântul Ciprian nu spune asta. Luând-o logic, zice, da, unii erezia. Dar nu e, ce înseamnă că eretic? Măi, omule, tu cum îi spui așa care este pare și smine? Și smar, nu? Și aveți de mâncare, cum îi spui? Bucătar. Cel care provădește erezia, cum se numește? Eretic. A, dar spune, dar nu a fost erezia în Creta. Oare, chiar așa? Sfântul Iustin Popovici spune destul de clar. Ecumenismul este erezia ereziilor. Sfântul Iustin Popovici a întrerupt pomenirea Patriarhului Serbiei în anul 1971 numai pentru faptul că Patriarhul la vremea aceea a spus că ortodoxia este parte din biserică, la consumul de la bisericilor. Numai pentru asta. Dar te ochitic nu a spus asta. Însă nu a fost în zi de ani de zile, fraților. Dar au spus-o de zile de ani. Și ăștia la tot așa au spus-o. Deci cred că acest succint cuvânt vă este de ajuns să nu vă mai apară gânduri de îndoială că oare e bine sau nu e bine. Că mai bine careva și spune banii ăștia vine ieșit din biserică. Dar care biserică, domne? Dar biserică privată? Nu înțeleg. Nu e al lui Hristos, nu este adevărul biserica. De aceea, omule, ți-a arăt crucea nepomenire. Păi, fii conștient la ce te-ai înjugat. Nu mai găbagază zane pe aici, pe acolo, mai faci pe alții, mai smintești pe alții. Dacă tu ești doialnic. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne ducem crucea până la capăt. Amin.